Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq. Birinci saatdə mövzumuz BP-nin vədləri adlanır. Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 10-da Nazirlər Kabinetində ilin 9 aylıq yekunlarına əsr olmuş müşavirədə BP haqqında dediyi fikirləri ekspert Kəmalə Mustafayeva, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı və politoloq Elxan Şahinoğlu şərh edəcəklər. İkinci saatdə isə mövzumuz Əvəz Zeynalının azadlığa buraxılması üçün imza kampaniyası haqqında danışacaq. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun başladığı kampaniya barədə institutun əməkdaşı İdrak Əbbasov və İnsan Hüquqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərov danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir adresi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi PK-lərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Onu da deyim ki, eyni zamanda bizi YouTube-da Azadlıq Radiosunun səhifəsində də canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Elxan Şahinoğlu studiyamızdadır. Politoloq, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Bir qədər sonra Kəmalə xanım studiyamıza bir qədər gecikir, studiyamızda olacaq və Mirvari Qəhrəmanlı isə telefonla bağlantıya qoşulacaq və öz fikirlərini bildirəcək. Bu vaxta qədər mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 10-da, yəni ötən gün Nazirlər Kabinetində ilin 9 aylıq yekunlarına əsr olmuş müşavirədə deyib ki, biz BP şirkəti ilə uzun illərdir ki, əməkdaşlıq edirik. Onların fəaliyyətini bütün dövrlərdə dəstəkləmişik. Onlar üçün ən ağır günlərdə onları dəstəkləmişik. Biz adekvat münasibət gözləyirik. Bizə verilən səhv proqnozlar qəbul edilməzdi. Dövlət neft şirkətinə verilən yalan vədlər qəbul edilməzdi. İlham Əliyev bugünə qədər ölkə iqtisadiyyatına qoyulan vəsaitin, infrastruktur layihələrinə, məktəblərin, yolların tikintisinə, abadlıq işlərinə qoyulan investisiyaların əsas mənbəyinin neft sənayesi olduğunu vurğulayıb. O, bu sahədə gözlənilməyən tənəzzülün sırf Azəri çıraq yataqları üzrə fəaliyyət göstərən konsorsiuma rəhbərlik edən BP şirkətinin kobud səhvləri nəticəsində mümkün olduğunu deyib. Dünya biznesində biznesin bu səviyyəsində belə münasibətlərə yer yoxdur. Mümkün deyildir. Biz həmişə bütün tərəfdaşlarla, istər siyasətdə, istər iqtisadi sahədə ədalətli olmuşuq. Həmişə dediyimiz sözlərə əməl etmişik. Biz adekvat münasibət gözləyirik. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı çox ciddi dəyişikliklər edilməlidir. Mən nə üçün bu məsələ ilə bağlı məlumatı məhz bu gün ictimaiyyət üçün açıram? Ona görə ki, keçən ay BP tərəfindən mənə rəsmi qaydada söz verilmişdi ki, bütün bu xoşagəlməz halların qarşısı qısa müddət ərzində alınacaq. Bütün səhvlər etiraf edildi. Etiraf edildi ki, vəziyyət çox ürəkaçan deyil, prezident belə deyib. Prezident BP-nin verdiyi vədləri sadalayıb, mənə verilən vədlər ondan ibarət idi ki, qısa müddət ərzində çox ciddi dəyişikliklər ediləcək, işçi proqrama düzəlişlər olunacaq, hasilatı sabit bir səviyyədə saxlamaq üçün əməli tədbirlər görüləcək və ən önəmlisi bu kobud səhvləri buraxan insanlar dəyişdiriləcək. Ancaq o gündən bu günə qədər təxminən bir ay vaxt keçib və mən bu vədlərin yerinə yetirilməsini görmürəm. Statın sonu. Əksinə, hesab edirəm ki, burada vaxt uzatma prosesi gedir. Ona görə hesab edirəm ki, bu tamamilə dözülməz bir haldır. Artıq Dövlət Neft Şirkətinə tapşırıq verilib ki, bu məsələ rəsmi qaydada qaldırılsın və lazımi tədbirlər görülsün. Öz vəzifə borcunu, kontrakt şərtlərini yerinə yetirə bilməyən investorlar gərək nəticə çıxarsınlar, ciddi ölçülər, tədbirlər görülməlidir və görüləcəkdir, deyə İlham Əliyev bildirib. Prezident neft hasilatının azalmasının Azərçıraq üzrə kontrakt şərtlərində pay bölgüsünün Azərbaycanın xeyrinə dəyişməsindən sonra baş verdiyini deyib. İlham Əliyev bildirib ki, 2008-ci ilin ortalarına qədər xarici investorların payı 75-25% təşkil edib, həmin dövrdən sonra isə Azərbaycanın payı 75-25% olub. Yəni, hasil edilən mənfəət neftinin 75% Azərbaycanın payına düşür. Bir daha demək istəyirəm ki, kontrakt şərtləri əsasında bu pay bölgüsündə dəyişiklik baş verdikdən sonra Azəri Çıraq neft yataqlarında neftin hasilatı nədənsə azalmağa başlayıb. Dövlət başçısı bu azalma nəticəsində 2009-cu ildən 2012-ci ilə qədər Azərbaycanın 8,1 milyard dollar az gəlir əldə etdiyini deyib. Elxan bəy, nə deməkdir bu bəyanat? Hasilat niyə azalıb?
Çox ciddi bəyanatdır. Fikir versəniz, İlham Əliyev 9 ildir prezidentdir. Doğrusu, mən bu qədər açıq mesaj ondan hələ eşitməmişdim. Yəni, rəsmi çıxışlarında. Ola bizim qapalı görüşlərdə müxtəlif mövzular müzakirə olunur, detallar və digər məsələlərə diqqət yetirilir, tənqid eşidilir, amma adətən biz öyrəşmişik ki, İlham Əliyevin hökumətin yığıncaqlarını daha çox tərif eşidirik, iqtisadiyyatımız inkişaf edir, hər şey uğurludur. Ara sıra müəyyən tənqidlər eşitmişik, məsəl üçün bir ara yumurtanın qiymətləri bahalaşmışdı İlham Əliyev ondan, amma belə geniş miqyaslı mesaj ilk dəfədir ki, İlham Əliyev 9 il ərzində həm Azərbaycan, həm də ilk növbədə dünya ictimaiyyətinə ötürür, BP ilə bağlı. Dünəndən bugünə mən diqqətlə izləyirəm həm sosial şəbəkələri, həm də bəzi siyasi ekspertlərin fikirlərini. Üç yanaşma var bu məsələyə, İlham Əliyevin BP-ni tənqid etməsindən bağlı. Birinci yanaşma ondan ibarətdir ki, real vəziyyət belədir, yəni siz də sadaladınız, İlham Əliyev ondan şikayət edir ki, BP öhdəliklərini yerinə yetirirmir, Azərbaycan bu 4 ildə 8,1 milyard dollar itirib, BP-nin neft hasilatına marağı azalıb, çünki payı azdır. Bu birinci variant, bu üzdə olan variantı dünəndə eşitdik. İkinci mən duyduğum, eşitdiyim, oxuduğum variant odur ki, sanki Statoil BP-nin yerinə keçmək istəyir, çünki Statoilin də payı var bu konsorsiumda. Ona görə artıq Azərbaycan hökuməti belə bir qərara gəlir ki, bəlkə BP-ni gələcəkdə Statoil-la əvəz etsin. Bu ikinci yanaşmadır. Üçüncü yanaşmada siyasi müstəvidə baxılır. Yəni nə? Gələn Azərbaycanda prezident seçkilərdir. Artıq Azərbaycan hökumətinə, beynəlxalq aləmdən müəyyən təzyiqlər var. Çünki İlham Əliyev konstitusiya dəyişilib və İlham Əliyev üçüncü dəfə prezidentliyə iddialıdır. Bunu isə beynəlxalq dairələrdə müəyyən qədər neqativ yanaşanlar da var. Və ona görə indidən artıq ola bilsin ki, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan prezidenti ona olan bu baskılara, təpkilərə BP vasitəsilə bir mesaj göndərdi. Statoil variantı məncə o qədər də mənim düşünürəm görə ağlabatan deyil, çünki BP-ni arxa plana çəkmək o qədər də asan deyil konsorsumdan. Siyasi məsələdə də ola bilsin müəyyən qədər həqiqət ola bilər, amma BP şantaj ediləsi bir qurum da deyil, bir şirkət də deyil. Mən daha çox birinci variantı üstünlük verirəm siyasi nöqtəyi nəzərdən. Həqiqətən BP-nin neft hasilatına marağı azalıb, çünki pay bölgüsü artıq Azərbaycanın xeyrinədir. Və indi belə baxsaq, qazın istehsalında və dünya bazarına çatdırılmasında da BP-nin rolu artır. Bu baxımdan əlbəttə ki, BP-nin marağı azala bilər neft hasilatına. Və əslində bəzən neft şirkətləri haqqında danışanda əslində bunlar dövlət içində dövlətdirlər. Bu şirkətlər, məsələn, bu günlərdə belə bir xatırlatma oldu ki, tutaq ki, İngiltərənin keçmiş baş naziri 92-ci də Tetzer Bakıya gəlmişdi. O zaman rəhmətli Elçibəy ilə görüşmüş. Oradan bir stat diqqətimi çəkir. O indi də sosial şəbəkələrdə mən bir daha nəzərimə çatdı ki, o belə bir ifadə işlətmişdi ki, bəs Əbülfəz Elçibəy xatirələrində yazır Elçibəy ki, Əbülfəz Elçibəy hər barel uğrunda mübarizə aparırdı. Ya bu da ondan irəli gəlir ki, hətta BP şirkəti o illərdən başlayaraq bu lobbiçilik fəaliyyətinə güclü girişmişdi ki, Azərbaycanda bu istehsal, neftin istehsalında böyük bir paya sahib olsun. Yəni BP böyük şirkət və əgər İlham Əliyev deyirsə ki, bu məsələ nə cür həll edilməlidir? Bu demək deyil ki, BP-ni sabah konsorsiumdan çıxartmaq asandır. Bu Barmek şirkəti deyil ki, Azərbaycandan rahatca bu şirkəti. Mən
bayaq siz danışdığınız zaman mənim o təcrübə yadımda.
Bəli, yox, yox, burada situasiya fərqlidir, yenə təkrar edirəm. Sadəcə bundan sonra nələr ola bilər? İlham Əliyev prezident söyləyir ki, BP nəticə çıxarır. Amma bir ay vaxt verilib və İlham Əliyev özü də etiraf edir ki, bu bir ayda BP nəticə çıxartmayıb və istehsalda heç bir dəyişiklik yoxdur. Və bu gün mən BP-dən gələn açıqlamanı oxudum. BP-dən gələn açıqlama belədir ki, biz Azərbaycan qarşısında öhdəlikləri yerinə yetiririk. Bu əslində o deməkdir ki, bir gün qabaq İlham Əliyev dediklərinin doğru olmadıqlarını dolayısıyla söyləyirlər BP. Faktiki hazırda Azərbaycan hökumətlə BP arasında münasibətlər gərginləşib.
Bu gərginləşmənin səbəbləri barəsində bir qədər sonra danışarıq. Mən istəyirəm ki, Kəmali xanımı salamlayım. Kəmali Mustafayev neft-qaz məsələləri üzrə ekspertdir. Artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və Mirvari Qəhrəmanlı, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatının sədri də telefon xəttindədir. Artıq qoşulub. Salamlayıram Mirvari xanım sizi də.
Salam.
Normal eşidə bilirsiniz bizi?
Hə, eşidirəm.
Mən istəyirəm birinci Kəmali xanımdan başlayaq, sonra sizə də söz verəcəm. Kəmali xanım, bəyanata münasibətiniz. Birdən-birə niyə bu bəyanat? Birdən-birə necə oldu? Hasilat doğrudanmı azalıbmı? Bununla prezident nə demək istəyir?
Yox, əlbəttə, hasilat azalıb və bunu hamı bilir və bundan başqa da onu 2008-də bu Azəri platformasında problemlər yarananda hamı bilirdi ki, bunun uzaq gedən nəticələri olacaq. Yəni, o aydın məsələ idi. BP ya BP olmasın, başqa hər hansı bir şirkət olsun, körfəzdəki təcrübəni heç nəzərə almayaq. Ümumiyyətlə, başqa təcrübəni nəzərə alaraq ki, əgər nəsə bir texniki nasazlıq baş verirsə, əlbəttə şirkətin də günahı ola bilər. Yəni, texnikisə, amma fərqi yoxdur, kimin bunda günahı var. Əsas odur ki, bunun nəticələrini lap gedib uzaq hansısa bir pis nöqtəyə çatdırılmasın. Məsəl üçün, Meksika körfəzində baş verən hadisələri əgər yadınıza salsın. Yəni bu və hasilat əlbəttə doğrudan da çox azalıbdır və kəskin necə deyirlər, keçən il ümumiyyətlə 5 milyon ton əgər il
ərzində
təxminən və mən indi rəqəmləri istəmirəm laf dəqiqliyinlə. Amma bu da onu buna gətirib çıxardır ki, əlbəttə Azərbaycan itirir. Yəni, pul nöqtəyi nəzərdən, halbuki Azərbaycan yaxşı gəlir əldə eləməyə başlayıbdır. Amma neftin qiyməti o qədər yüksəkdir ki, hətta bu itirməklə, yəni hasilat aşağı düşməklə, Azərbaycan gəlirləri doğrudan da çox yüksəkdir. Bunu da itiraf eləmək lazımdır. Yəni,
bəs nədir prezidenti vadar edən bunu ictimaiyyətə açıqlamağa?
Əlbəttə, prezident olaraq istəyərdi ki, bu həmən o 8 milyard dollar dediyi rəqəmlər Azərbaycana gəlsin. Ona görə ki, hakimiyyətə əlbəttə ki, bu lazımdır. Hər hansı bir hakimiyyət olsun, fərqi yoxdur məsəl üçün bu və ya hansı. Yəni, hökumət bu pulda ehtiyac duyur.
Yəni, artıq bunun ziyanı yoxdur. Baxın.
Əlbəttə ziyanı yoxdur. Onu aydın məsələdir ki, ziyanı yoxdur. Məsəl üçün, indi demir, 45 milyard dollar var bizim fondlarımızda. Yəni, bu dövlət neft fondudur, bir də ki, Milli Bankın rezervləridir. Və əlbəttə, hamı istəyərdi ki, bu çox olsun. Nə qədər çox olsa, bir o qədər.
Bəs niyə prezident indi açıqlayır bu rəqəmləri?
Bunu demək...
Çünki 2009-cu ildən hasilat azalmağa başlayıb, yəni prezidentin özünün dediyi...
Bəli.
Bəs niyə indi açıqlayır?
Bu çox maraqlı məsələdir. Bu doğrudan da cəlb edici məsələdir və ola bilsin ki, bu araşdırma tələb eləyir və ola bilsin ki, bu maraq tələb eləyir və hansısa məqamda bunun üstü hansısa formada açılacaq. Ola bilsin ki, bu hansısa təziklər baş verir. Hökumətə ola siyasi və ya hansısa və bunun nəticəsində də Azərbaycan hökuməti göstərmək istəyir ki, biz sizin qarşınızda elə də aciz deyilik. Yəni, bizim də əlimizdə vurmağa bu rus demiş pilotkamız var. Bu bir, ikincisi, siz əgər yadınıza gəlirsə, Wikileaks-də də bu məsələ vaxtilə İlham Əliyevin orada deməli, xarici səfirliklə birinə, daha doğrusu Amerika səfirinə dediyi sözlər var idi ki, biz BP şirkəti bizdən neft doğuruyor. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, BP və başqa konsorsium üzvləri, yəni BP deyəndə BP operatordur. Düzdür, bütün zərbə ona deyir və hamı deyəndə dilin ucunda BP-dir. Amma əslində bütün şirkətlərin bir yerdə işlədiyi, halbuki dövlət nə şirkətdə həmən konsorsiuma daxildir? Bəli. Bunu da gərək etiraf eləyək. Və o söhbət ondan gelirdi ki, o bölgü pay bölgüsünün Azərbaycanın xeyrinə daha da razılaşmasına BP razı olmurdu şirkətlərin adından və deyirdi ki, onda biz qazı necə deyim, yenidən yerin altına vuracaq ki, hasilatı qaldıraq. Hı-hı. Əgər elə istəyirsinizsə, onda sizin qazınızı azaldacaq. Yəni bu məsələlər, texniki məsələlər siyasətə qarışıb, siyasi məsələlər necə deyim, pul məsələlərinə qarışıb, hamısı bir nəsə bir şeydir. Hamısı bir yerdə mürəkkəb bir yığcamdır. Və biz həm gərək bunu başa düşək ki, bunun arxasında əlbəttə əgər prezident bunu deyirsə, bir ay mənə əvvəl söz vermişdilər ki, hasilatı düzəltsinlər, indi düzəltməyiblər. Bu biraz sadəlövhlük kimi işlidir. Nəyə görə? Ona görə ki, bu neft məsələləridir. Bu yolun ortasında qazılmış xəndək deyil ki, onu kimsə gəlsin, bir ayın içində tez onun üstün bağlasın, asfaltlasın və gəlsin desin ki, həyata geçmişik. Buyurun.
Elxan bəy dedi ki, BP şirkətinlə hökumət arasında gərginlik yaşanmaqdadır. Neft-qaz məsələləri ilə maraqlanan ekspert olaraq bu gərginliyi hiss edirsinizmi?
Mən deməzdim ki, orada nəsə bir gərginlik var. Gərginlik yəqin ki, o, əgər yadınızdadırsa, səhv eləmirəmsə, keçən ay bu Reuters-də bir məsələ qaldırdı, məqalə çıxdı və orada söhbət ondan gedir ki, artıq Azəri Çıraq Günəşli yatağında xərclər o qədər böyüməyə başlayıb ki, və şirkətlər artıq başlayır onu fikirləşməyə ki, ola bilsin ki, bizə də sərf eləmir bunu bu qədər yəni sərmayə qoyub, amma nəticəsində bir o qədər də böyük gəlir götürməyək. Və halbuki deməli 75-25 məsələsi, bəli, yəni bəli, pay bölgüsünün məsələsi var və ola bilsin ki, bəli, şirkətlər, BP də bu şirkətlərin öndəridir, belə deyək, ola bilsin ki, şirkətlər Azərbaycan hökumətinə təzyiqlər göstərir ki, və bu kontraktın ömrünü uzatmaqda söhbət gedir. Və çox bu mürəkkəb məsələdir. Ona görə ki, söhbət ondan gedir ki, əgər doğrudan da yerin dibində, yəni bu rezervuarda 1,2 milyard ton neft varsa, Azərbaycan hökuməti dediyi kimi, ona görə bu, yəni 30 ildən sonra bu şirkətlərin oradan getməyi bəlkə də Azərbaycan hesablamalarına görə ona sərf edir. Yəni özü oturub həmin platformalarda işləyəcək.
Aydın da Mirvari xanım, sizin də bəyanatla münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.
Bu doğrudan da bir bəyanat idi. Birinci başlayayım, o itirilən puldan.
Bəli, buyurun.
Azərbaycanın içərisində itirilən pul o puldan daha çoxdur. Yəni ki, sağa sola səmərəsiz xərclənən və ciblərə gedən pul bizi aldadıb deyən puldan daha çox eləyir. Burada pul məsələsi deyil. BP beynəlxalq əməliyyat şirkəti gedir, xanım düz dedi və BP neft üzrə operatordur. Statoil isə qaz üzrə bilirsiniz ki, operatordur və Statoilun operator olması bu boş söhbətdir. O iş reallığa uyğun gəlmir. Kontraktorlara təzələn baxmaq bu da boş söhbətdir. Sadəcə olaraq bir fikir verin. Dünən 9 aylıq hesabatı dinləyəndə burada ölkə üzrə vəziyyət gedir. Yəni burada BP-nin haqq hesabı keçməməli idi. Burada Azərbaycanın neft sektorundakı vəziyyət müzakirə olunmalı idi. O hesabatı hazırlayan, prezident qabağına qoyan qərəzi özünə münasib bir hesabat hazırlamışdı. Yəni ki, son vaxtlar bütün vətəndaş cəmiyyəti də yazırdı ki, hasilat aşağı düşür. Bir Kəmal xan düzdür, hasilat deyən bu il aşağı düşür. Hasilat ötən ildən aşağı düşür və bu həmişə də yayılır.
Hətta prezident 2009-cu ildən bəri deyib.
Düşür, hə, aşağı. İndi deyəcəm, yadınızda səbirəməsə yaydıydı da, ya da yazdıydı, BP-nin prezidenti ilə ölkə başçısı görüşmüşdü.
Bəli.
Yəni, o səviyyədə məsələlər müzakirə eləyiblər də, nə hansı məsələlər, təbii ki, nə qədər neft çıxıb o müzakirə olunmayıb.
Yəqin ki, prezident də mən iradlarımı çatdırdım deyəndə həmin görüşü nəzərdə tuturdu.
İnanmıram. İraq başqa İraqda ola bilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti mədəni sənayesində şəffaflığın artırılması təşəbbüsünə qoşulub və bir yeganə şirkət olaraq auditorə təqdim elədiyi hesabatı vətəndaş cəmiyyəti, ümumiyyətlə cəmiyyət üçün açıqlanır. Orada bütün hər şey əksini tapır. Yəni, dövlət neft şirkəti açıqlamır, amma BP açıqlayır. Bütün hamısı göz qabağındadır. Və nə oldu ki, birdən-birə BP-ni belə atəşə tutdular ki, yəni, Kəmal xanım da dedi, BP-dən söhbət gedə bilməz, BP operatordur, cavab deyildi. Və texniki məsələlərin prezident ölkə başçısı səviyyəsində ortaya çıxarılması görməlidir. Hasla düşə bilər. Gəlin, mənim özümü 98-99 intervülərim olub. Mənim hər intervim ekspertlərinə söykənir. Çünki bizim ekoloji üzrə geoloqlarımızla müxtəlif ekspertlərimiz var ki, daimi görüşürük, məsləhətləşmə aparır. Hələ o vaxt dedilər ki, hansı ki quyuların istismarı xarici şirkətlər tərəfindən biraz qobotesə var-var üsulu ilə gedir. Yəni ki, bu onların ki, məsələn, sovetlər vaxtında ən əsası düz ayın axırına yaxın deyiblər ştutsiri artırın, onda biraz neft çox gəlirdi. Hər layın üstündə asır, əsirdilər. Layda neft qutardıqca ora su vururlar. Və burada geoloqlardan biri dedi ki, burada sulaşma əmələ gələcək. Hasilat aşağı düşəcək və neftin sıçraması baş verə bilər. Hasilatın düşmə səbəbindən biri bu ola bilər. Özə proqnozlar niyə tam əminliklə danışırlar ki, bu özün doğrultmalıdır. Hasilat düşə bilər aşağı. Şahdənizdə nə axtarırlar? Nə gözləyirlər? Neft düzdü mü? Nə çıxdı qaz?
Bəli.
Nə oldu xoşbaxt yüksüklərdən proqnoz özünü doğrultmadı? Bu proqnozlara sevkənməklə ki, hasilat qalırca mütləq olmalıdır. Bunun 100 kür səbəbləri ola bilər. Siyasi maraqlar ola bilər, biznes maraqlar ola, müxtəlif maraqlar ola bilər. Amma burada ölkə üzrə hesabatda bir BP-nin adının çəkilməsi gülməlidir. Gəlin baxa görə neftək...
Elə mən növbət sual vermək istəyirik. Niyə məhz BP?
İndi mən o sualı vermək istəyirəm ki, ay hesabatı hazırlayan məmur ya rəhbər dövlət neft şirkətindən sürətlə düşür hasilat. Deməli, o vaxt Sabit Bağırov 93-cü ildə 10 milyon tonla hasilatına.
Sabit Bağırov dövlət neft şirkətinin keçmiş prezidenti.
Bəli, keçmiş bir Sabit bəy, illik 10 milyon tonla dövlət neft şirkətini təhvil verdi Natiq Əliyevə. 2006-cı ildə Natiq Əliyev 8 milyon tonla neftinə, quyruğuna 9 milyona yaxın illik hasilatına verdi dövlətə.
Bəli.
İndi gör, dövünə qabdırlar var. Amma görün, indi dövlət neft şirkətində hasilat necə sürətlə düşüb, bəs onun cavab deyik kimdir? Yaxud da ki, köhnə yataqlarda artıq qarışqa kimi, göbələk kimi dəqiqədə bir olan əməliyyat şirkətləri bu əməliyyat şirkətlərinin Azərbaycanın neft sektoruna vurduğu dəhşətli zərbələri kim cavab verəcək? Bütün əməliyyat şirkətləri yaradılarcaq üzərinə öhdəlik götürüm. Axırıncıdan əvvəlki bahar əməliyyat şirkəti demişdi ki, mən hasilatı 2008-ci il səviyyəsinə qaldıracaq. Neynədi? Qazdıqlar quyudan neft çıxmır. Olan qalan bəzi quyuları bağlayırlar. Cəmaatı işdən çıxartdılar. Orada Azərbaycan payı qabaqlar bütün 100% xarclar dövlət neft şirkətinindir. İndi orada çıxan gözün neftin 20% dövlət neft şirkətini. Onun niyə haqq hesabını soruşan yoxdur? Balaxan əməliyyat şirkətində Afşeron əməliyyat qara soyu neftçilər. Bu o yolların bir soruşan yoxdur ki, sən əgər neft sektoru üzrə hesabat verirsən də, zəhmət çək övünə qabda olayıb. Sən də cavab ver ki, burada xarclar niyə düşüb?
Aydındır. Aydındır, Mirvar xan, mən istəyirəm ki, Elxan bəyin dediyi fikrəsim də münasibət öyrənim. İlhan bəy deyir ki, gərginləşmə müşahidə olunmaqdadır hökumətlə BP arasında, BP şirkəti arasında. Siz necə müşahidə etmişsinizmi bunu, razılaşırsınızmı bu fikirlə?
Bu zaman olur. Bu gərginləşməni mən 2005-2006-cı illərdə hadisə baş vermişdi. Siz o vaxt müşahidə edirdiniz, eləmirdi. Bütün deməli neft layihələri ilə əlaqədar olan çıxışlar, tətirlər hamısı televizora buraxılır. Yadınıza gəlir, o şirkətdə, Magdalena Məktəb İsteyişdə, Piseyildə baş verən tətirlər, o xaricinin Azərbaycanın döyməsi və bütün bunlar ortaya çıxarılmışdı və BP-yə bir təsir vasitəsi idi. O vaxtda gərginləşmə var idi. 2005...
İndi artıq müşahidə olunmur deyirsiniz yəni.
Sonra müşahid olma. İndi gərginlik hiss olunmur. İndi başqa bir oyun gedir. İndi ya bir rəhbərliyinə kimisə gedib otuzdurulması prosesi gedir və ikinci yadınızda saxlayın ki, BP həmişə seçkilərdə müəyyən bir təsir uşaqları olur. Siz Azərbaycanda keçirilən bütün mitinglərdə prezident seçiləndə BP-nin bir dənə operator mən deyirlər, o kişini mən tanıyıram. Həmişə görəcəksən ki, o kişi oradadır. Bütün çəkilişlər var Azərbaycanda. Azərbaycanda olan bütün seçkilərdə BP-nin platformalarında seçki məntəqəsi yaradılır. Səs vermə bütün müşahidəçilər sizə aparılır.
Aydındır.
Və hər dəfə də seçki komissiyası onlara təşəkkür elan edir.
Aydındır, aydındır. Təşəkkür edirəm Mirvar xanım. Xəttə qalın sözsüz ki, verilişin gedişatında sizinlə yenə əlaqə yaradacaq biz. Elxan bəy, gərginləşmənin səbəbləri və özünü göstərməsi.
Yəni mən fikrimdə qalıram və Kəmalə xanım yaxşı xatırlatdı bizə o WikiLeaks məsələsi. Əgər İlham Əliyev elə bir neçə il öncə Amerikalı diplomata o fikri söyləyibsə ki, BP neft oğuruyor. Deməli gərginlik neçə idi müşahidə? Sadəcə biz niyə müşahidə etmirdik? Sadə insanlar, vətəndaşlar. Çünki bunu qapalı otaqlarda, qapalı dairələrdə müzakirə edirlər. Hökumət rəsmilərlə BP arasında.
Bəli, ilk dəfə ki,
niyə hasilat düşür, niyə nefti bu hasilatı qaldırmış və yaxud digər məsələlər, siyasi məsələlər. Amma indi İlham Əliyev lazım bildi ki, dünənki toplandı, bunu ictimaiyyətə dedi. Bu tək öz Azərbaycan ictimaiyyətinə hesablanmayıb. Beynəlxalq aləmə də hesablanıb ki, baxın, artıq BP ilə biz yola getmirik, ola bilsin, mən yolları ayırmaq istəyirəm, amma bu yenə də təkrarım, asan məsələdir, bu Barmek şirkəti deyil və özü də deyir, etiraf edir ki, bir ay vaxt vermişdim və bir ayda nəticə çıxartmadılar. İndi mən onlardan tələb edirəm ki, düzgün rəqəmlər versin, hətta başqa bir ifadə də işdi. Kim ki, səhv rəqəmlər verib, səhv hesab onlara cəzalandırılsın. Yəni, sanki İlham Əliyev BP şirkətindən xahiş edir ki, işinizdə bir düzəliş edin. Amma əgər o şirkət düzəliş etmək istəmirsə, öz yolunla getmək istəyirsə və BP də bu gün açıqlamasında onu deyir ki, biz Azərbaycan qarşısında öhdəliklərimizi yerinə yetiririk. Yəni, faktiki dövlət başçının dediklərini inkar edir. İndi burada iki məsələ var. Bir iqtisadi, məsələn, iqtisadi tərəf var. Bunu Kəmalə xanım da izah elədi, Mirvari xanım da izah elədi. Həqiqətən, acılar düşürsə, şirkətin marağı azalır. Burada indi yenidən kontrakta baxmaq olar, olmaz bunu. Ekspertlər daha sonra geniş müzakirə. Məsələn, bir də siyasi tərəf var. Onu indi Mirvari xanım da söylüyür. Deyir ki, məsələn, seçkilərlə də bağlı ola bilər. Amma mən indiyə nə qədər görməmişəm ki, BP siyasi məsələdə bizim hakimiyyətlə haradasa tərs düşə. Hər zaman ortaq dil tapa biliblər. Ortaq hərəkət edə bilir. Bütün hökumət, tək Azərbaycanda yox, BP hökumətlərin nəbzini yaxşı tutur. İstənilən ölkədə tək onun istədiyi kontraktları əldə etsin. Yox, əgər artıq tərs fikirlər yalanırsa hökumətlə, BP ola bilsin ki, öz mexanizmlərini hərəkətə gətirə bilər. Çünki yenə təkrar edirəm, BP dövlət içində dövlətdir. Orada elə strukturlar var ki, tək iqtisadi məsələlər yox, orada siyasi məsələlər də araşdırılır, proqnozlar verilir və o proqnozların əsasında da şirkət hərəkət edir. Ona görə düşünürəm ki, gələcək aylarda bizi daha çox müəyyən gərginliklər gözləyə bilər hər iki tərəfdən. İndi BP-nin reaksiyasını biz gördük. Dünə açıqlama
mən oxuyacağam bir qədər.
Amma dünyadan biz necə reaksiyalar alacaq? Bu məsələ beynəlxalq aləmdə necə müzakirə olunacaq? Çünki artıq İlham Əliyev Rus demiş, vabank gedir BP-yə qarşı və bu məsələni artıq müzakirəyə çıxarıb. İndi görünür ki, hansı tərəflərdən biri geri addım atmalıdır. Əgər hər iki tərəf geri addım atmasa, gərginlik getdikcə artacaq.
Əlavən sorum Kəmal xanım,
mən elə gəlmir ki, nəysə bu biz bu çox doğrudan da bu dərəcədə yəni gərginlik var. Mən elə gəlir ki, bu sadəcə ola bilsin ki, bəli Mirvar xanımın da dediyi sözlərdə həqiqət var ki, bunu əgər öz atvisi udar at atibə məsələsi var. Yəni kimlənsə əgər soruşublarsa, kimisə deməli çağırıblarsa və soruşublarsa ki, bu vəziyyət neft hasilatında axı ona görə ki, söhbət bir dənə neft hasilatında deyil, neft hasilatı birbaşa bizim bu milli daxil məhsulu göstərir. Yəni, bir tabi onda bir olması məhz bu neftin nəticəsidir. Ona görə ki, bizim əsas gəlirimiz də neftdən gəlir, əsas eksport məhsulumuz da neftdir. Bunu heç kim etiraf eləyə bilməz. Diversifikasiya nə qədər danışdıqsa, bu qeyri-neft sektoru iqtisadiyyatın çox cüzi bir miqdarın hələ ki əhatə edir.
Aydın dəşər, buyurun.
İki kiçik əlavəm var. Mirvar xanım bayaq söylədi ki, yəni o da ki, prezident hansısa məmuru hazırlayıb İP ilə bağlı. Mən düşünmürəm ki, dövlət başçısı hansısa məmurun hazırladığı cızmaqara əsasında BP-yə qarşı belə bir fikirlər söyləyir. İlham Əliyev özü uzun müddət dövlət neft şirkətində, özü bu sahəyə cavabdeh olub, xarici şirkətlərin əməkdaş. Mən düşünürəm ki, bu düşünülmüş dünənki mesaj idi. Yoxsa əgər hansısa məmur hazırlasaydı, üstündən də xətt çəkə bilərdi ki, yox, hələ BP-nin adını çəkməyib. Bu məsələ, digər tərəfdə mən sosial şəbəkələrə də baxıram.
Sosial şəbəkələr barəsində İlham Əliyev sözünüz kəsir, bir qədər sonra.
Yox, kiçicə əlavə ki, qazla bağlı da indi BP-nin böyük payı var. Belə bir suallar doğur ki, yaxşı, gələcəkdə Azərbaycanda qazla bağlı həcmlər azalacaq. BP yenə də mi bu həcmi azaldacaq, yenə də mi konflikt yaşanacaq. Bax belə suallar da doğurar.
Mən istəyirəm ki BP şirkətinin mövqeyini açıqlayım. BP şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi Tamam Bayatlı Azadlıq Radiosuna şirkətin Azərbaycana sadiq olduğunu deyib, biz Azərbaycana tam sadiqik və Azəri günəşli çıraq hasilatı ilə bağlı məsələləri mümkün qədər tez bir zamanda həll etmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə işləyirik. Tamam Bayatlı prezidentin müşavirədə BP barədə dediklərinə bundan artıq münasibət bildirmək istəmədiklərini də deyib. Mən başqa bir hesabatı açıqlamaq istəyirəm. Yəqin ki, ictimaiyyət o qədər də məlumatlı deyil bu hesabat barəsində, amma yəqin ki, Kemali xanım məlumatlıdır. İki gün əvvəl ola bilsin ki, bəlkə də dünən yayılıb bu hesabat. Birləşmiş Ştatlarda qərarlaşan Crude Accountability Təşkilatının Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə və Mədən Sənayeləri Şəffaflıq Təşəbbüsünə sonra Azərbaycanda çiçəklənmə və şəffaflıq hardadır adlı yeni hesabatında deyilir ki, neft gəlirləri artdığı vaxt büdcədə təhsilə ayrılan pulun payı azalıb, 2006-cı ildə büdcə xərclərinin 13% təhsilə gedirsə, 2010-cu ildə bu pay 10% düşüb. Nəticədə nə yaranır? Bir Azərbaycanlı ailəsi hesabatın müəllifi Sarah Bedi ilə söhbətində deyib ki, konkret bu ailənin aylıq gəliri $900 məbləğindədir, ancaq nə fayda? Bunun ayda $500-larını məktəbli qızları üçün repetitorlara verirlər. Çünki orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi çox aşağıdır və yaxud neft fondunun 110 işçisi var. Bu 110 işçinin işlədiyi fonda $110 milyon məbləğində yeni bina tikilməsi təklif olunub. Hesabatın mərzinə gəlincə Sarah Bedi deyir ki, Avropanın Rusiya neftinə və qazına alternativ tapmaq qətilliyinə baxmayaraq Azərbaycanda işləyən qərb şirkətləri və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin şəffaflığı artırmağa, korrupsiyadan və repressiyadan uzaqlaşmağa əmin etməlidirlər. Bedinin fikrincə bu sahədə vacib addımlar atılıb, ancaq Avropa standartları səviyyəsinə çatmaq üçün Azərbaycan hökumətinin hesabat verməsi, cavabdehliyi sayəsində çox iş görülməlidir. Azərbaycan hökumətini belə işləri görməyə kim əmin etməlidir? Hesabata görə, məsələn, Azərbaycan milyardlarla sərmayə qoyan qərb şirkətləri, bunlardan birincisi BP-dir. BP Azərbaycana $30 milyard investisiya qoyub, BP-nin dünyada çıxardığı neftin, qazın 1/3-ü Azərbaycan çıxarılır. Azərbaycanda ikinci ən böyük xarici investor Statoil şirkətidir, Exxon, Chevron, Total kimi qərb şirkətlərinin də Azərbaycanda əhəmiyyətli payları var. Azərbaycanın illik daxili məhsulunun isə 47%-ni neft və qaz verir. Azərbaycanın ixracının 90% neft və qazdır. Hesabata görə Azərbaycan hökumətinin əhəmiyyətli addımlar atmağa çağıra bilən ikinci əsas qüvvə isə qərb hökumətləridir. Hesabatda deyilir ki, hərçənd Azərbaycan Mədən Sənayeləri Şəffaflıq Təşəbbüsü adlı sazişin üzvüdür, Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyət fəalları şikayətlənirlər ki, neft və qazla bağlı informasiyalara çıxışları məhduddur. Mən elə sualı buna qoymaq istəyirəm ki, Kemali xanım və Mirvari xanımdan istəyirəm, o başlamaq istəyirəm. Xəttəsiz mi? Ola bilərmi ki, bu prezidentin çıxışı bu hesabata cavab olsun? Yəni, heç kim bizdən hesabat və şəffaflıq tələb edə bilməz.
Bu bizim partner təşkilatımızdır. Rəhbəri ilə, Keyti ilə tanışın. O, həmin o gələnlər Qazaxıstandan gəlmişdi, Sergey və Sara gəlmişdi. Onlarla bütün görüşləri mən təşkil eləmişdim və özlərin dediyi qrafikal uyğun həm vətəndaş cəmiyyətlə görüşdürmüşdüm, BP ilə, Dünya Bankı ilə və s. Avropa Bankı ilə və bir çox qurumlarla görüşünü eləmişdik və onlar vaxtaşırı yaxşı hesabatlar yayırlar və doğrudan da onlar neftçi ailəsinə tanış olmuşlar və hesabat real faktlar, görüşlər əsasında yayılıb və bu qurum da kifayət qədər tanınmış qurumdur və güclü ekspertlərə malik qurumdur və həm də onlar Bank İnformasiya Mərkəzi ilə işləyirlər, Dünya Bankı ilə işləyirlər. Və bu hesabatda təbii ki, bunlar həm səfirliklərə yayılıb, dərəm mən Facebook-da da ingilis dilindəsini yerləşdirdim. Bu yaxından da rus dili gələcək. Onu da göndərəcəm sizə.
Yeri gəlmişkən biz də ingilis dilində əldə etmişdik bunu və Azərbaycan dilinə bizim əməkdaşımız tərcümə edib. Bunu vəsaitimizdə var.
Afərin. İngilis dilindəkini biz sizə lap tez göndərədim. Biraz gecikdirdim mən. Facebook-da oturmuşdum. Onlarla kifayət qədər istəsəniz Saranın da Keytin də mən əlaqəti şeylərini verərəm sizə gələcəkdə suallarınızı verməyə. Reallığı əks etdirən hesabatdır. Təbii ki, hər bir hesabat, o hesabat çox geniş yayılır. Amerikanın özündə də geniş yayılır. Təbii ki,
bu hesabatda, Mirvari xanım, səsləniş var. O, qərb dövlətlərinə və Azərbaycanda işləyən neft şirkətlərinə, böyük neft şirkətlərinə BP kimi ki, Azərbaycan hökumətindən hesabatlılıq və şəffaflıq tələb edin.
Ona görə ki, həqiqi tələb edin. Çünki hər bir görüşən vətəndaş cəmiyyəti ilə koalisiyalardan da onlardan gördü ki, bir dənə biz nə bir informasiya sorusuna dövlət neft şirkətinə cavab. Dövlət neft şirkəti onlarla görüşməkdən imtina elədi. Onlar çalışdılar, bir dənə balaca padşahla da görüşə bilmədilər onların içərisində. Özü Yevrovizin ərəfəsində gəlmişdilər və insanlarla da görüşürdülər. Və onların danışdıqlarının hamısı real faktlara söykənib. Genə də deyirəm, intervülərə, səslərə, müəyyən hesabatlara.
Mən sualımı yenidən inkişaf elətdirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bu hesabatın verilməsindən bir gün sonra prezidentin belə bir çıxış etməsi, yəni onu deməyə əsas vermir ki, yəni prezident demək istəyir ki, bizim hökumətdən heç bir təşkilat və yaxud heç bir ölkə hesabat tələb edə bilməz.
Onsuz da bizim rəhbərliyin xəsiyyətindədir. Hansı beynəlxalq təşkilat bir bəyanət verir, hansı bir fikir söyləyir, o dəqiqə etiraz edirlər, bu və ya digər formada. Və düşünürəm ki, bu özü də bir mesaj da olaraq, düşünürəm ola bilər, çünki heç bir bəyanəti cavabsız qoymurlar, maşallah.
Aydın Kemal xanım, siz nə düşünürsünüz bununla bağlı?
Mən əgər biraz sadəlövlük olardı, bir dənə hansısa hətta lap dünyada ən ciddi təşkilatın hesabatı da olsun ona bu cür reaksiya vermək. Mənim əgər məsələlər daha dərindir və bir neçə faktor, yəni ümumiyyətlə neft gəlirlərinin azalması və dövlətin gəlirləri müəyyən mənada hakimiyyət ola bilsin ki, hardasa əziyyət çəkir, nə isə pul çatdıra bilmir. İkinci, yəni əgər görüm keçən il əgər fikir verdinizsə, büdcəyə transferlərin dövlət neft fondundan aldıq büdcə gəlirlərindən çox idi. Bu o deməkdir ki, artıq və büdcənin bu həmin gəlirləri, əsas gəlirləri, vergi gəlirlərinin də bir hissəsi neft gəlirləridir. Yenə də neft gəlirləri. Və əgər bunu hamısını üst-üstə qoysaq, belə çıxır ki, büdcə almır, bu istədiyi pulu almır və bu il bu transferlər gələn indi büdcəsi formalanır və bu transferlər daha da çox olacaq. Və ümumiyyətlə əgər doğrudan da hasilat get-gedə aşağı düşsə, deməli bu transferlərin imkanları da azalacaq. Bu bir, ikincisi ki, seçki ilidir. Gərək onu istər istəməz, hətta hakimiyyət nə qədər əmin olmasa ki, yenə istədiyi kimi, hər bir şey istədiyi kimi olacaq. Yenə də seçki ili başlı başına vermək və heç nəyə fikir verməmək. BP-yə də bir mesaj ola bilər, xarici şirkətlərə də mesaj ola bilər ki, siz qarışmayın siyasətə. Halbuki onlar qarışmırlar, amma yenə də. Bilirsiniz nədir? Əvvəlcədən hər bir şeyin qabağını almaq çox da belə sadəlövhlü deyil. Bu uzaq görən siyasətdir.
Mən sualı bir qədər də inkişaf etdirmək istəyirəm və İlxan bəyə ünvanlamaq istəyirəm bu sualı. Ola bilərmi ki, bu il 2012-ci ildə Azərbaycan hakimiyyəti bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu Eurovision ərəfəsində nəzərdə tutaram, sonra Ramiz Səfərov azadlığa buraxıldıqdan sonra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, dünya ölkələri tərəfindən tənqid olundu. Atdıqları addımlara görə siyasəti bəyənilmədi və qarşıdan seçki ilə gəlir. Ola bilərmi ki, Azərbaycan hökuməti özünü sığortalamaq istəyir, Azərbaycan hakimiyyəti özünü sığortalamaq istəyir və BP ilə onlara bir mesaj göndərir?
Əgər belə bir düşüncələri varsa, Azərbaycan hakimiyyəti odla oynayır. Yenə təkrar edirəm, BP sıradan bir şirkət deyil. Onu şantaj etmək, qabaqdan gəlmişi eləmək, özünüzü yaxşı aparın seçkilində, Yəni bu əksinə özlərini daha çox problemlər yarada bilər. Çünki bu BP ölkədəki harda ki çalışır, o siyasi prosesləri diqqətlə izləyir, analizlər verir. Əgər özünə qarşı hücum hiss eləyirsə, həm siyasi və iqtisadi cəmiyyətdə, o da artıq qarşılıqlı addımlar haqqında düşünə bilər. Çünki bilirsiniz ki, İlham Əliyev 2 müddət prezident seçilib, indi 3-cü müddətə gedir, konstitusiya dəyişilib, böyük suallar yaranıb, tək Azərbaycanda deyil, beynəlxalq aləmdə də, Azərbaycana təsiri ola biləcək dövlətlərdə də bu müzakirələr başlayıb. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti düşünürsə ki, bu yolla BP-yə, İngiltərəyə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına mesaj göndərir, onda onlar deməli nəsə hesablamalarında səhvdirlər. O, çünki yenə də təkəm, odla oynaya bilərlər. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən mən də razıyam Mirvari xanımla. Əslində, hökumətin iclasında müzakirə olunacaq başqa məsələlər də var. Məsələn, düşüblər indi BP-nin üstünə BP-nin adını adlandırırlar və İki gündür müzakirə olunur. Digər məsələlər unudulub. Amma həqiqətən dünən hələ yəqin sabah büsün də bu vaxtda danışdı. Çünki BP yenə təşkil sıradan bir şirkətdir. Ola bizim sabah New York Times, Washington Post da bu vaxtda yazdı. Bəs dövlət neft şirkəti? Ya o güya planlarını yerinə yetirmir, Mirvari xanım tamamilə haqlıdır. Və yaxud bir tərəfdən ştatı şişirdirlər, digər tərəfdən ixtisarlar edirlər. Yəni bütün bu məsələ və yaxud yol infrastrukturu, transferlər edir neft və qazlar, məsələn, o xərclənir, fond da basır. Böyük dövlətdən, böyük şirkətdən sualları ordadır ki, bu qazancdan siz necə istifadə, necə xərcləyirsiniz? Yadımdadır BP-nin xətti ilə bura bir məşhur bir iqtisadçı alim gəlmiş, bəlkə də Kəmalə xanım da o görüşdə iştirak edirdi. BP bir neçə jurnalist eksperti yığmış. O açıq deyirdi ki, o görüşdə, yəni yaxşıdır tutaq ki, şəffaflıq yaradıblar. Fonda pul yığılır, amma fonddan sonra necə xərclənir bu pullar? Yol infrastrukturu Azərbaycanda dağılır, gedir, ona milyardlarla pullar xərclənir. Amma dünən Nəqliyyat Naziri çıxış edir, ona bir sual verən yoxdur ki, yaxşı bu qədər pullar xərclənir. Niyə nəqliyyatda bu qədər problemlər yenə də əvvəlkidək qalır? Bahalı bir sistem gətirdilər, güya yol nəqliyyatı Bakıda nəzarət altında saxlayacaqdılar. Monitorların biri də işləmir. Monitorların biri də işləmir. Həm bunu müzakirə etmək lazımdır. Demirəm, BP-yə mesaj göndərsinlər lazımdırsa. Amma məsələn bir də bəs bu işləri daxildəki bu işləri kim görəcək? Yəni bu məsələlər də gündəmdə aktuallığını qoruyur.
Buyurun Mirvari xan, buyurun.
O BP müzakirə olunan iclas görüldü axı. Gülməli bir situasiya alınır da. 9 aylıq yekunlara hesablanır BP şirkətinə SMS göndərirlər. Elə şey olar. Axı ölkənin bəyək sadalanmaq 100% razıyam. Orada ya danışır ki, biz 1 milyon 500 min nəfəri işlə təmin eləmişik. Ay Allah evinizi tiksin. 1 milyonu onda mən balaca 3-cü sinifə gedən nəvəm dəcə o 3-4 ili toplasan işlə təmin olunub. Sən axı düz deyir Kəmalə xanım, büdcə pulu oyan bu yana. Bayaq dedim ki, 7-8 milyardın davası nə? 8-7-8 milyardı elə uduflar ki burada. Tərtəmiz uduqlar. Sən bir onun hesabı, bu düz deyir. Neft fondunu mən prezidentin şəffaf kaşelyoku adlandırıram. Yəni, prezident sərəncamı ilə o pul paylanır, şəffafdır. Doğrudan bizim neft fondu şəffafdır, baxırsan. Amma pulun başına bir oyun gətirirlər ki, onun bir kəs audit gəlib tapa bilməz. Niyə o məsələ müzakirə olunmur? Düz deyir. Orada bığı buruma kişilər oturdu. Birinin üstünə düşmədilər ki, ay qardaş, bu ölkəni sən nə günə sanırsan? Bibi uşaqdır, öyle, bibi düzdür, bir egemondur, iri bir nüfuzlu kampaniyada və 100 dəfə də, 1000 dəfə də ekspertlər tərəfindən demişdi ki, 11-ci il ya da ki 12-ci il şeydir, pikdir, sonra aşağı inəcək. Sonra aşağı onu dəfələrlə deyiblər ki, hasilat aşağı düşəcək. Boş şeydir texniki səbəblər. Bütün ekspertlərin dediyi düzgün istismar olunmama, proqnozun düzgün verilməməsi. Özdə ki, yadınızdadır ki, Bakı Tiblis kəmər çəkiləndə dedilər ki, o borunun həcmini doldurmaq üçün, borunu doldurmaq üçün Azərbaycanın o qədər nefti ehtiyatı yoxdur. Yəni görürsünüz, Türkmən nefti, Qaşaqan nefti əlavə olunca xüsusi təmizlənmə gedəcək. Danışırlar ki, o günü 16 min nəfə yerli iş yeri açılan neft kimya kompleksi dişi hardan? Hardan alacaqsa istehsal gücü 10 milyon ton olan, hardan alacaqsan 10 milyon ton nefti? O qədər belə suallar çıxır ki, bütün hər şey qaldı, ölkənin vəziyyəti qaldı qıraqda. Bir dənə BP-ni yerə yıxdılar, sürüdülər, hər şeydə normal. Ona görə də gülməz situasiya azal. Nəyə görə deyirəm ki, bilirsiniz nəyə görə deyirəm mən? Hər halda prezident özü hazırlamayıb axı hesabat. O yönümdə deyirəm ki, yəni bir kişi xeylağı ya arvad xeylağı hazırlayıb onun üstünə qoyulub, müəyyən məqsədlə qoyulub da o iş. Əvvəlcədən quraşdırılmalıdır. Yenə deyirəm Azərbaycanın neft sektoru müzakirə olunmalıdır. Mən onda deyərdim ki, BP-də onun bir hissəsinin operator kimi. Amma ki, mən buradan deyirəm, zaman gələcək qazla nəyəsə işləyəcəksiniz. Ekspertlər verdiyi məlumata görə səmt qazı var ha. Azərbaycana pulsuz, Kəmara xanım, onu araşdıra bilsəniz araşdırın. Səmt qazı Azərbaycana verilən pulsuzdur da, o səmt qazında dedi nəyəsə məxinasiyalar var. Və ki, bu yaxınlarda bir mütəxəssislə görüşdüm, çox narahatçılıq görürdü ki, onu yoxlaya bilmir. Bir məhada mənim əlim çatsın, onu yoxlaya bilir. Bax, zaman gələcək onun müəmması çıxacaq ortaya. O özdəki həm onların, həm bizim savnesinin maxinatisadır nədirsə. Onun məsələsi ortaya çıxacaq. Bu yaxınlarda təzə-təzə müəmmalar ortaya çıxacaq. Bəzi əməliyyat şirkətləri ilə. O tək BP-nə getmir. BP başlanğıcdır. Amma BP köklü şirkətdir. Yapış bu ölkəyə ziyan vuran. Cəmaatın cibinə girən, cəmaatı pulsuz, parasız qoyan, sosial vəziyyətini ağırlaşdıran bizim yerli şirkətlərdən, yerli əməliyyatçıdır. Bu o köhnə yataqlarımızdır. Yəni BP deyib danışmaq asandır.
Aydın, təşəkkür edirəm. İlxan bəy, nə demək istəyirsiniz əlavə?
Bir cümlə ilə əlavə eləmək istəyirəm ki, indi dövlət başçısı öz sözünü dedi, mesajını göndərdi. Mən düşünürəm ki, düzdür, Tamam xanım, mətbuat xidmətinin rəhbəri, o da yəqin razılaşdırılmış bir fikir söylədi. Bu, əlbəttə, öz fikridir, yəqin ki, BP Azərbaycan şirkətinin rəhbəri ilə razılaşdırıb və belə bir, o da mesaj. Amma bu kifayət etmir məncə, yəni BP tərəfindən verilən açılımı. BP-nin, yəni Londonda mərkəz ofisindən yəqin bir geniş bir açıqlama olmalıdır ki, bu nə məsələdir? Bütün detalları ilə ki, bir yoxsa
hansı vədlər verib,
hansı vədlər verib, hansı yerinə yetirib, həqiqət tam üzə çıxsın. Bir tərəf çünki mesajını verdi, digər tərəfdə buna mesaj vermir. Əgər verilməsə, deməli o belə nəticə çıxacaq ki, BP hansısa geri addım haqqında düşünür.
Aydındır.
Amma burada bir problem də var. Siz deyirsiniz ki, ona cavab olaraq BP nəyisə özünü ağa çıxartma, ya nəyisə deməyə ki, yox, filan şeylər səhvdir ya doğrudur, ya etiraf eləməyə ya da əksinə boynundan atmağa. Amma bu burada bir problem var ki, bu söhbət dövlət başçısından gedir. Dövlət başçısı belə açıqlama veribsə, BP indi təzədən bunun üzünə durub demək ki, yox sən yalan deyirsən, biz düz işləyirik.
Kəmal xan, bu gün BP-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri faktiki deyir ki, dövlət başçısı doğru demir. Biz Azərbaycan necə deyib?
Azərbaycana sadiqik.
Xeyr, yox, yox. Bilirsiniz nədir? Mən bilmirəm bu tərcümədə necə. Bu ingilisində belə səhvlənir ki, biz Azərbaycan qarşımızda, Azərbaycan qarşısında özümüzə əməliyyatlarımıza sadiqik.
Amma İlham Əliyev sadiq deyil.
Və
Tamam Bayatlı Azərbaycan dilində yəqin ki danışıb bizim radio ilə, çünki Tamam Bayatlı Azərbaycan xanımıdır və o deyib ki, biz Azərbaycana tam sadiqik və Azəri Günəşli Çıraq hasilatla bağlı məsələləri mümkün qədər tez bir zamanda həll etmək üçün Azərbaycan dövlət neft şirkəti ilə
stabilləşdirmək, dövlət neft şirkətindən işləyirik və doğrudan da texniki komitə yaranıb, doğrudan da bu şirkətlər bir yerdə işləyir, məsələlər müzakirə olunur, baxılır və bu elə məsələ deyil ki, bu bir ayın içində ya bir günün içində həll olunsun.
O düzdür, amma dünən dövlət başçısı yenə də təkrar etdi ki, bir ay vaxt vermişdi. Bir ayda nəticə çıxartmadı BP şirkəti. Amma indi gəlin yeni növbəti bir aylar lazım olacaq.
Yəni təkrar edin Mirvar xanım, nə demək istədiyinizi?
Düşünürəm və bir müddətdir izləyirəm onlarla daxili bir nəyisə münaqişəmiz də olur, dialogumuz da olur. Biz onlarla çox işləyirik. Bütün o şirkətlərindən problemlərdə. Məndə belə fikir yaranıb ki, formalaşır ki, BP rəhbərliyində təkidlə dəyişiklik də ola bilər.
Yəni Azərbaycan, BP Azərbaycanda demək istəyirsiniz?
Bəli, BP Azərbaycanda.
Ola bilər, bəli.
Mən bildiyimə görə bu 2 il əvvəl dəyişiklik olmuşdu və
ümumiyyətlə BP-nin səhv eləmirəmsə ki, səhv etsəm Kəmal Xanımcadır, bir az siyasətə dəyişiklik, yəni yerli vətəndaşlar daha çox irəli çəkirlər. Rəşid Cavanşir də
əvvəl ingilis
faktiki dünən dövlət başçısının sözlərindən sonra onlar da zərbə altında qaldı. BP-də çalışan Azərbaycan vətəndaşları da zərbə zərbə altında qaldı. Çünki yerli işləri onlar həyata keçirirlər. Ola, ona görə Mirbara xanım sözündə haqq var, ola bilsin yaxın günlərdə BP Azərbaycan şirkətində də dəyişikliklər olsun.
Onlarda bir hücum da başlanıb, bu axırıncı həftə ərzində profsayzın hücumu başlanıb, konfederasiyanın beynəlxalq əməkdaşlığı vasitəsilə orada lövbəsi almaqdı və mənim aldığım informasiya, bu dəqiq deyildi, amma öz fikrimi də deyirəm, BP rəhbərliyində dəyişiklik olacaq. BP, bu da gənə də gələn ilki seçimlə əlaqədar olacaq. İndi inşallah özünüz görəcəksiniz.
Aydındır, aydındır, bu da sizin proqnozlarınızdır. Mən istəyirəm ki, dinləyicilər nələr yazırlar, onları da bir nəzər yetirək. Ənvər Paşa adlı dinləyici yazır ki, BP sizə bu barədə vəd veribmi? Şəxsən mənə verməyib, Azərbaycan xalqına da verməyib. Vədlər hakimiyyəti idarə edən hakim komandaya verilir və bu səbəbdən məsuliyyət birbaşa vədləşir. Hansısa müqavilələrə imza atanların üzərindədir. Xalqı ancaq bir şey maraqlandırır. Neftdən gələn gəlirlərin kimlərə, haralara və nələrə xərclənməsinin tam həqiqi hesabatı. Çünki əsrin müqaviləsinə imza atılan gündən zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik bir ölkənin vətəndaşlarından biri kimi səbirsizliklə yaşayış səviyyəmizin Ərəb əmirliklərinin, Qatarın, Küveytin, Norveçin əhalisinin yaşayış səviyyəsinə bir balaca oxşayacağına ümid etmişəm. 18 il keçib, amma güzəranımızın lap pisləşdiyinin şahidi oluruq. İnsanlarımız işsizlikdən, dolanışıqlarının çətinliklərindən, haqsızlıqdan, rüşvətxorluqdan, monopoliyadan, sabaha ümidsizlikdən kütləvi sürətdə ölkəni tərk edirlər. 18 il keçdi, amma həmin Ərəb əmirliyindəki hakimiyyət 20 il müddətində yalnız neftdən gələn gəlirin hesabına ancaq səhradan ibarət olan ölkəni də bu ölkənin vətəndaşlarının həyatını da cənnətə çevirdi. Nə yaxşı ki, 18 il bundan əvvəl səhrada yaşamamışıq. Hörmətlə Ənvər Paşa adlı dinləyicimiz yazır bu fikirləri. Şah Kərəm adlı dinləyicimiz yazır. Mən bir vətəndaş kimi Azərbaycanda neft hasilatına heyfsilənmirəm, çünki bu gəlirdən heç bir vətəndaşlarının rifahının artırılmasına xeyir yoxdur. Çox maraqlı fikirdir. Eyni zamanda mən deyim ki, bir qədər əvvəl iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədovun statusunda da mən buna oxşar bir fikirə rastlaşmışdım ki, neft hasilatının azalmasına bir növ belə yazmışdı, indi təxmin yadında qalan ki, sevinirəm, çünki bu sahibkarlığın inkişafına kömək edəcək.
Əslində, dünən dövlət başçısı onu söylədi ki, bunu düz də hər zaman söylürlər ki, neft asılını, qaz asılını biz azaltmalıyıq, amma çox təəssüf ki, arada azaltamırıq, büdcədən böyüksə neft və qaz gəlirlərdir, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirəmirik, çünki qalmışıq oliqarx nazirlərin əllərinin altında. Rəqabət mühiti də yoxdur ki, qeyri-neft sektoru inkişaf etsin. Dünya ticarət təşkilatına da üzv olmaq istəmir ki, bu oliqarx nazirlərinin də maraqlarına uyğun deyil. Yəni, belə olmayacaqsa, ciddi iqtisadi islahatlar aparılmayacaqsa, biz illər uzun hələ neft və qaz asılılığına Azərbaycanda hakim olacaq və əgər hansısa şirkətin dövlət başçısının dediyi kimi bu hasilatı azaldacaqsa, onda bizim də güzəramıza bu mənfi təsir edəcək. Çünki yenə təşkilatım, qeyri-neft sektoru Azərbaycanda inkişaf etməyib.
Buyurun, Kemal xanım, son olaraq.
Bəli, mən də ümid etməzdim ki, yəni deyək ki, sabah qoy neft qaz qutarsın, bəlkə başqa cür olacaq. Yox, o sabahı bugün qurmaq lazımdır. Əgər bugün doğrudan da ciddi iqtisadi islahatlar bank sistemində, ümumiyyətlə bu sahibkarlıq sistemində, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın bütün bölümlərində və korrupsiyaya qarşı doğrudan da ciddi mübarizə olmasa, yəni o sabah ki, neft qaz qutaracaq və nəyisə yaxşıya dəyişəcək, o mənası yoxdur, lazımsız ümidlərdir. Yəni, nəyə əsaslanır bu? O, biz, mən deməzdim, mən istəməzdim ki, biz burada elə bil ki, BP-nin müdafiəçisi kimi çıxış eləyək. Amma yenə də bu dünənki məsələyə qayıtsaq, əgər BP bilərəkdən 3 il ərzində öhdəliklərini yerinə yetirmirsə, pis işləyirsə, nəyisə işini düz qurmursa, dövlət neft şirkəti bu nəzarətçi orqan kimi və həmən kontraktın iştirakçısı kimi hara baxırdı?
Kimi.
Hara baxırdı? Niyə o indiyə qədər bu məsələləri qabartmamışdı, irəyə çəkməmişdi və bu texniki komitələrdir ya filandır. Amma o birisi tərəfdən də əgər dövlət neft şirkəti bilirsə ki, BP doğrudan da məsəl üçün günahkar deyil, ya günahkar biraz pis çıxır bu günahkar sözü, yəni bilərəkdən azaltma getmir, nəysə bir problemlər var texniki, bəlkə də ola bilsin ki, onların öz texniki səhvlərinə görə, amma yenə də onda o dövlət başçısına düz məlumat vermək lazım idi. Ki, məsələlər belə bir tərəfli baxılmasın, geniş olsun.
BP-nin illik hesabatları olur. Mən düşünürəm ki, 2013-cü üçün bu məsələ onların hesabatına salınmalıdır ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, dünya ictimaiyyəti bilsin ki, həqiqət necədir, istehsal səviyyəsi necədir, niyə azalmalar var. Yəni, bunu məncə BP-dən biz deyəndə, yəni, bütün ictimaiyyət açıqlama gözləyir.
Hesabatı açıqlanıb
BP-nin. 12-ci il
hesabatı açıqlanıb, saytında oturdurulub.
Mən gələn üçün dedim. 2013-cü il üçün dedi Elxan bəy.
Sizin... Amma təhlif yazanda salırlar. Yaxşı olar ki, təhlifi yazası eləyirlər.
Bir dəqiqə son vaxtınız var. Son olaraq nə demək istəyirsiniz? Buyurun.
Kamran, bir nə istəyərdim? Vaxtlardan yazanla da razıyam. Hamımız, bu ekspertlər hamısı gözləyir ki, məsəl üçün mən nəticəm üçün gözləyirəm ki, bəlkə o puldan bəhrələndi. Cəmaatı bu dəqiqəyə maraqlandırmır ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövlət qurumları, kimsə kimi nədəsə ittiham eləyir. Bu günlərim nazirlərin apardığı pullar, bu günlərim oliqarxların apardığı pullar cəmaata çatmalıdır. Bu günlərim büdcə neft fondundan asılıdır. Hələ də insanlar neft pulu gözləyir, amma hökumət isə BP-yə hələ də mesaj göndərir.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 10-da Nazirlər Kabinetində ilin 9 aylıq yekunlarına əsr olmuş müşavirədə BİP haqqında dediyi fikirləri müzakirə etdik. Mən politoloq Elxan Şahinoğluya, neft-qaz məsələləri üzrə ekspert Kəmalə Mustafayevaya və Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlıya təşəkkürümü bildirirəm bu müzakirədə iştirak etdikləri üçün. Bir qədər sonra xəbərlər. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində Əvəz Zeynalının azadlığa buraxılması üçün imza kampaniyası haqqında danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir izləmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab. Azal.